Сәлем, эфирде Зере. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда әрбір төртінші семья отбасылық зорлық-зомбылықтың не екенін біліп, соның зардабын көріп келеді. Бұл ресми статистика. 2009 жылдан бері отбасындағы зорлыққа тоқтау болатындай арнайы бап бар. Мәселен, әкімшілік кодекстегі 79-да бір бабы, яғни ұрып-соғу бабы қылмыстық іс санатына ауыстырылған. Яғни ұрып-соққан азамат қылмыстық жауапқа тартылады. Бұл бап бойынша қылмыскер 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлеуі, я болмаса 120 сағатқа дейін қоғамдық істерге жұмылдырылуы, тіпті 45 күнге дейін қамауға алыну қарастырылған.
Мен тұрмысқа шыққалы 20 жыл болды. 20 жылдың ішінде 3 қыз, 1 ұл дүниеге келдім. Енді өз өміріме ризамын деп айта аламын. Жолдасым жақсы қызметте, бірақ өзімде мамандық жоқ. Үй шаруасындағы әйеліммін.
Бұл Гүлжамал. Келіншек өз өміріне риза екенін айтқанымен отбасындағы жанжал туралы айтқанда даусы дірілдеп кетті.
Жолдасым екеміз жақсы өмір сүреміз, бірақ та небір мінездер бар. Кейде бір осы аяғасынан жоқ жерден шу шығарып ұрысып та қаламыз. Саяқ сықырламайтын отбасы жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ та кейбір кездері қатты да кетіп қалады. Қазақта мақал бар ғой, тас түскен жерін ауыр дейді. Осы мақалды сондайлық терең түсіндім ба? Бәріне шыдап келе жатырмын. Әлі де шыдаймын деп ойлаймын балаларым үшін.
Гүлжамал осыдан бір апта бұрын ауруханадан шыққан. Оған себеп күйеуінің өзіне қатты тиген жұдырығы.
Полицияға бармастай едім. Өте қатты соққы қалдым. Жоқ жерден кішкене ғана бір түймедей сөзден түйедей нәрсе болды. Келіспеушілік болды енді. Бір нәрсені істей қойдық, сол мен дұрыс істемей қалдым ба, дұрыс естімей қалдым ба, әйтеуір сол боқтық сөзден басталды дағы ашуланып жұдырықпен бір қойды. Қоятын шығар деп қарап тұрсам, жоқ, ары қарай тапқықтап алып қатты ұрып тепкілеп тастады. Ұрып төбелесіп қалғаннан кейін бар өз бөлмесіне кірді, жатып қалды. Мен өзіммен өзім қалдым. Жыладым ары бері. Не істеймін енді? Бала шаға ұйықтап жатқан, осы түн ортасы болған. Жұмыстан ашуланып келді ме, сонысы мен таза үшін тырналды дейді ғой. Сонда бір жағдайға тура келіп қалдым ба деп ойлаймын, енді білмеймін.
Мамандар отбасылық зорлық-зомбылықтың ең үлкен себебі әдетте әйелдер өзінің зорлық-зомбылық құрбаны екенін түсінбеуінде дейді. Әйелдер әдетте маңдайыма жазғаны, өзім кінәлімін, не болмаса ертең жақсы болар деген себептермен өз-өзін алдайды екен. Мәселен, қоғамдық пікірді зерттеу орталығының жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде әйелдердің 77% жоғарыда мен сіздерге айтқан заңның бар екенін мүлдем білмейді. Ал 36% бұл мәселе тек отбасының өз ішінің ғана проблемасы, сондықтан ол тек отбасының ішінде шешілуі тиіс деп біледі. Сұрау салған әйелдердің 20% өздеріне кім және қалай көмектесе алатындығын білмейді. Ал 40% қыз келіншек мүлдем пессимистік көзқараста. Олар тіпті жалпы бұл проблеманың шешілуіне күмәнмен қарайды. Отбасындағы зорлық-зомбылықты болдырмау әйелдердің өзіне де байланысты, дейді психолог Анна Құдыярова. Ол отбасындағы жанжалды бейбіт жолмен шешудің әйелдің ауыр жарақат алып қалмауының бірнеше жолы бар, дейді.
Өзіңіз білесіз, әрбір дау-дамайда, жанжалда 1% болса да, бірақ сол әйелдің де өзінің бір үлесі бар. Мысалы, керек кезінде аузын жауып қоймайды. Керек кезінде әші сөз аузынан шығып кетеді. Керек кезінде жарет сөз айтпай қойсын, бірақ көзімен от шығып, көзінен иттер ары-бері жүгіріп жүр ғой. Сондықтан бұл агрессормен кездескен кезде ол танитын агрессор, танымайтын агрессор. Бірақ даусыңызды, көзіңізді, жүзіңізді бәрігін бейтарап қылып, үндеместен шетке өзіңізді өзіңіз шетке аулаққа алып кеткеніңіз дұрыс.
Психологтың сөзінше әдетте отбасындағы жанжалға әлеуметтік жағдай, қызғану мен алкоголь себеп екен.
Маған келген клиенттерге айтам, осында несі, ол ақшаға болып сол жерде таяққа көніп жүрсің ба? Ал ең болмаса Абай атамыз айтқанда есектің артын барып жуы қолыңнан келе ме? Ал жарайды, дипломың жоқ, ешқандай жұмысың, білімің жоқ, бірақ әйтеуір бары бір жерде еденші болып, еден жууға болатын шығар. Соған неге? А, оған намысы, марын бірдеме деп тағып кетеді ғой біздің қазақ. Онда таяқты жеп жүре бер. Таяқты тоқтату керек қой. Жарайды, сен бүгін саусың. Жарайды, бірақ көзіңді көгертті. Ал ертең бүкіл басыңды шауып тастасақ айтамыз.
Қазақстандағы тең құқық пен мүмкіндіктер институтының директоры Маргарита Өскенбаеваның сөзінше, отбасындағы зорлық-зомбылықта ата-ана тек өздерін ғана емес, баласын да ойлаған абзал. Көп жағдайда ұрған әке мен таяқ жеген шеше біраз уақыт өткеннен кейін қалыпты жағдайға қайта келсе, жақындары бірін-бірін ұрып-соққанды көрген бала психикасының қалпына келуі оңай эмес экен.
Көп балалар өзі ашылып айта алмайды. Негізі біздің халқымызға сондай бір жақсы қасиет тән, ұяңдық, ұяңшылық та. Мен психолог ретінде, балалар психолог ретінде бұл қасиет өте бек бағалаймын. Осы өзіміздің еліміздің ерекшелігіміз осыда. Бірақ мына жағдайға келгенде осы кейбір балалар сондай тұйық болады да, ата-анасымен бөліспей айта алмайды да, тіпті қол жұмсап жүреді өз-өздеріне.
Біздің кейіпкеріміз Гүлжамалдың балалары да ата-анасының бір-бірін ұрып-соққанын көрмес үшін ажырасып кетуін айтқан. Алайда Гүлжамал не де болса шыдаймын дейді балалар үшін.
Ажырасқанда қайда барам мен төрт балам мен? Түркінге не деп барам мен? Шешем әкем қайтыс болған. Шешем келмеген, бауырым қолында тұрады. Олардың қолында төрт балам мен бар. Кіріптер болғым келмейді. Ал өз басым қолымда ешқандай мамандығым жоқ. Балаларым болса жас. Қайтып күн көрем. Енетіктен шаршаған кезде ажырасып кетсең қайтеді мама дейді. Оларға оңай ғой айту деген. Ол ер адамға бәрібір. Қазақта мақал бар ғой. Ер адамның әйелі өлді қамшының сабысында дейді екен байлар, ата-бабаларымыз. Түсініп кетерміз деп ойлаймын әлде. Көш жүре түзеледі дейді ғой. Балалар өсіп келе жатыр енді. Артына қарап ойланып адам болар.
Қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымыздың ретіміне осындай болды. Алып қосар ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен Мәншік Асаутай бүгінге өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.